Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահը խիստ քննադատել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Իշխանամետ և ընդդիմադիր կուսակցությունների մեկնաբանությունները, արձագանքները Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած վերջնաժամկետի և պայմանների շուրջ։ Հայաստանի իրավապաշտպանները արձագանքում են ԱՄՆՊ դեպարտամենտի մարդու իրավունքների տարեկան զեկույցին, որտեղ Հայաստանը քննադատվում է։ Մեկնարկել է Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական այցելությունը տարածաշրջան, այսօր նրանք բանակցում են Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Այսօր սկսվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի գարնանային նստաշրջանը, միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջանային հերթական այցի շրջանակներում այսօր ժամանել են Երևան, քիչ հետո կմեկնարկի համանախագահների հանդիպումը, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ նախատեսված նաև միջնորդների հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի հետ։ Երևանից համանախագահները կմեկնեն Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ ըստ ադրբեջանական աղբյուրների Բարդա Աղդամ ավտոճանապարհի մերձակայքում կանցկացվի շփման գծում տիրող իրավիճակի հերթական մոնիտորինգը ադրբեջանի տարածք, Մինսկի խմբի համանախագահները կանցնեն հատելով շփման գիծը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հանդես է եկել հաղորդագրությամբ, որտեղ նշում է անցած շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական ստորաբաժանումները 260 անգամ խախտել են հրադադարի ռեժիմը։ 2011-ի առաջին եռամսյակում ադրբեջանական զինուժը մոտ 2300 անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմն, ընդհանուր առմամբ 13000 կրակոց արձակելով հայկական դիրքերի ուղությամբ, նշված է պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանի դերակատար Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման առումով Բաքուն բավական բարձր է գնահատում հայտարարել է ադրբեջանի նախագահը Ռասիա 24 լրատվական ալիքին տված հարցազրույցում։ Իլհամ Ալիևի խոսքով, մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում հնարավոր կլինի առաջընթաց ապահովել, առաջընթացը պետք է հիմնված լինի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերի վրա, որոնց համաձայն հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեն գրավյալ տարածքներից, նշել է Ալիևը, հավելելով՝ տարակուսանքի առաջացնում այն հանգամանքը, որ Լիբիային վերաբերող ՄԱԿ-ի բանաձևերը ի կատարենացվում մի քանի ժամի ընթացքում։ Մեր պարագայում արդեն 18 տարի է, ինչ բանաձևերի կատարման ուղղությամբ որևէ քայլ չի ձեռնարկվել, նշել է Ալիևը։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին ընդունել է Աֆրիկյան Միության հեղինակած խաղաղ կարգավորման ծրագիրը, որով կառավարական ուժերի և ապստամների ջոկատների միջև հրադադար է հաստատվելու։ Լիբիացի ապստամները հայտարարել են, թե քննության կառնեն հարավային Աֆրիկայի նախագահ Ջեյկոբ Զումայի հեղինակած կարգավորման ծրագիրը, միաժամանակ պահանջելով Քադաֆի անհապաղ հրաժարականը։ Միայն Լիբիայի ժողովուրդը կարող է որոշել, ով է լինելու իր ղեկավարը, հայտարարել են ապստամների ներկայացուցիչները։ Գնդապետ Քադաֆին այսօր կրկին հայտարարել է, որ չի պատրաստվում հեռանալ պաշտոնից։ Ճապոնիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից ուղիղ մեկ ամիս անց այստեղ կրկին երկրաշարժ է տեղի ունեցել, որի ուժգնությունն ըստ սեյսմոլոգների կազմել է 7 բալ ցնցումներն, առավել զգալի են եղել Ֆուկուշիմա և Թիբագավառներում։ Իշխանությունները տարհանել են Ֆուկուշիմա 1 ատոմակայանի աշխատակիցներին և փրկարարական աշխատանքների մասնակիցներին ատոմակայանում, սակայն նոր ավերածություններ չեն արձանագրվել։ Ավելի վաղ կառավարությունը հայտարարել էր, թե պատրաստվում է արագացնել մարդկանց տարհանումը Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի մերձ շրջաններից վթարված ատոմակայանին հարող 20 կիլոմետրանոց գոտուց բնակչության տարհանումը կարագացվի այն դեպքում, եթե հետազոտությունները վկայեն, որ ճառագայթման մակարդակն այստեղ շարունակում է աճել, նշել է Ճապոնիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Յուկիո Էդանոն։ Լեհաստանի և Ռուսաստանի նախագահներ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին և Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր ժամանել են Սմոլենսկ, հարգանքի տուրք մատուցելով մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած ավիավթարի զոհերին, հիշեցնեմ, նախագահական Ту-134-ի վթարի պատճառով 2010-ի ապրիլի 10-ին զոհվել էին Լեհաստանի նախագահ Լեհ Քաչինսկին և նրան ուղեկցող բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Ավիավթարի զոհերի հուշամալիրին այցելելուց հետո կայացել են Կոմորովսկու և Մեդվեդևի բանակցությունները, որոնց ընթացքում կողմերն անդրադարձել են նաև 1940 թվականի Կատինի ողբերգությանը։ Կատինում տեղի ունեցած այն ժամանակվա խորհրդային ղեկավարության գործունեության արդյունքեր հայտարարել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Շարունակվում են բախումները սիրիական անվտանգության ուժերի և բողոքի ակցիաների մասնակիցների միջև։ Նավահանգստային Բանյաս քաղաքում տեղի ունեցած բախումների արդյունքում զոհվել է անվտանգության ուժերի 9 աշխատակից և 4 ցուցարար։ Անկախ աղբյուրներից ստացվող տեղեկությունները հաստատելն անհնարին է, քանի որ պաշտոնական Դամասկոսը հրահանգել է արևմտյան լրագրողների մեծամասնությանը արտաքսել Սիրիայի տարածքից։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, նախ ներքաղաքական խնդիրների մասին։ Ակնհայտ է, որ գնալով սրվում են հարաբերությունները Հայաստանի ընդդիմադիր ուժերի միջև։ Այս իրավիճակի պատճառը ընդդիմադիր տարբեր ուժերի վերաբերմունքն է իշխանությունների հանդեպ։ Ավելի արմատական տրամադրվածները չեն ընդունում իշխանությունների հետ երկխոսությունը, մեղադրում են Հայազգային կոնգրեսին իշխանությունների հետ գործարքի գնալու մեջ և ցանկանում են ընդդիմադիր նոր ճակատ ձևավորել։ Շաբաթօրվա հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադարձավ նաև քաղաքական դաշտում երրորդ ուժ ձևավորելու խոսակցություններին։ Նրա կարծիքով երրորդ ուժի կողմնակիցները անհանգստացած են իշխանության և կոնգրեսի միջև երկխոսության կայացման հեռանկարից, որի արդյունքում կարող են լինել արտահերտ ընտրություններ։ Նա նաև հայտարարեց, որ Հայաստանի անկախության շրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ երրորդ ուժ կոչվածը վերջին պահին միշտ էլ անցել է ոչ թե ընդդիմության կողմը, այլ լծվել է իշխանությունը բռնազավթողների կարգին։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել երրորդ ուժ ձևավորելու կողմնակիցներից մեկը ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը և խիստ քննադատել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և նախագահ Սերժ Սարգսյանը պայմանավորվել են անցկացնել ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուրիսում համոզմունք հայտնեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը։ Վերջինիս համոզմամբ այդ պայմանավորվածությունը ձեռնտու է երկու կողմին էլ, բայց ոչ պետությանը։
Որոշակի պայմանավորվածություն կա ՀԱԿ-ի և իշխանությունների միջև արտահերտ ԱԺ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Եվ շատ շահեկան է ՀԱԿ-ի համար, որ կարողանա այս պահին արտահերտ ընտրությունների մասնակցի, և այդ դեպքում մոտավորապես այն քանակը, որը նախատեսվում է ՀԱԿ-ի համար, որը իմ կարծիքով նաև իշխանությունների հետ բանակցության արդյունք է, կարող է ինքը ունենալ պարլամենտում։ Ես համոզված եմ, որ եթե չլինեն պարլամենտական արտահերտ ընտրություններ, ինչպես ասում են, ՀԱԿ-ից կմնա կամուֆլյաժ ընդամենը, որովհետև նույնիսկ այս կարճ ընթացքում երևաց, որ ապրիլի 8-ի հանրավաքին պակասեց հանրավաքի մասնակիցների թիվը, և դա այդ տենդենսը կարծում շարունակվելու է առաջիկայում։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները որքանով են ձեռնտու Սերժ Սարգսյանի համար, ապա Ռուբեն Հակոբյանի համոզմամբ երկրի նախագահը քաղաքական հաշվարկի արդյունքում կգնա այդ քայլին, քանի որ գիտակցում է, որ կա արտախորհրդարանական ընդդիմություն, որը լուրջ գործոն է քաղաքական կյանքում և որի հետ պետք է հաշվի նստել։ Բացի այդ, կոալիցիոն հուշագրից հետո հանրապետական կուսակցությունը ապահովեց իր դոմինանտությունը կոալիցիայում, և այժմ հանրապետականն է որոշելու, թե իշխանական ուժերից որ մեկը քանի ձայն կստանա հաջորդ խորհրդարանում։ Ինչ վերաբերում է արտահերտ նախագահական ընտրություններին, ապա Ռուբեն Հակոբյանը չի կարծում, թե Սերժ Սարգսյանը կգնա այդ քայլին, ըստ նրա իշխանություն կոնգրես գործարքը տեղի ունեցել հենց արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ։
Ուղղակի սա ևս մեկ անգամ փաստում է, որ մենք գործ ունենք բացարձակապես սկզբունքներից հրաժարված քաղաքական ուժի հետ, որը ինչ-որ մանիպուլյացիաներով ուզում է ցույց տալ, որ իր ճնշման շնորհիվ իշխանությունները կարող են գնալ ինչ-ինչ զիջումների։ Զիջում չկա, փոխադարձ շահ կա։
Ռուբեն Հակոբյանի փոխանցմամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հասկացել է, որ իր համակիրների շրջանակը թույլ չի տալիս իրականացնել Թավշյա անարյուն հեղափոխություն, բայց մյուս կողմից կա հեղափոխական տրամադրություններ ունեցող մի մեծ զանգված, որը տարիներ շարունակ լսել է, որ պետք է ամեն գնով վերցնել իշխանությունը, ինչը կարող է բերել նոր մարտի 1-ի։ Հենց այս փակուղուց դուրս գալու համար ըստ ժառանգության փոխնախագահի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանությունների հետ գնաց երկխոսության։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահն ասում է, որ իհարկե վատ բան չէ, երբ ՀԱԿ-ի ղեկավարն ու Սերժ Սարգսյանը պայմանավորվում են իրար հետ, բայց Տեր-Պետրոսյանը պետք է ներողություն խնդրի Արթուր Բաղդասարյանից, որնի տարբերություն Տեր-Պետրոսյանի ավելի տղամարդկային կեցվածքով թեգրեց և բացահայտ գնաց իշխանությունների հետ համագործակցության։
Այն, ինչ արեց Արթուր Բաղդասարյանը, շատ հրապարակային, առանց թաքցնելու գնաց իշխանությունների հետ երկխոսության, Արթուր Բաղդասարյանը դարձավ դավաճան, աղ կանվանվեց, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դա արեց 3 տարի հետո, 10 զոհից հետո, և այս ընթացքում իր իսկ խոսքերով բավականին հստակ Հայաստանի վարկը միջազգային կառույցներում թուլացնելով և ստեղության մշտական լարվածության մեջ պահելով հանրապետության ներքաղաքական կյանքը։
Հաշվի առնելով, որ ներկայումս ստեղծված է Սերժ Սարգսյան Լևոն Տեր-Պետրոսյան ալյանսը ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահի համոզմամբ, անհրաժեշտություն է առաջացել համախմբել ընդդիմադիր դաշտը եւ հակակշռել իշխանություն հայ ազգային կոնգրես ալյանսը։ Այդ նպատակով ժառանգությունը մոտ 1 ամիս բանակցությունների մեջ է քաղաքական ուժերի հետ, ընդդիմադիր նոր միավորում ստեղծելու նպատակով։ Թե որ ուժերի մասին է խոսքը, Ռուբեն Հակոբյանը հրաժարվեց նշել, ասելով, որ եթե անուններ տապա, կխոչընդոտի այդ գործընթացին։
Այն ուժերը, որոնք իսկապես իրենց կենսագրությամբ ցույց են տվել, որ չեն խափում ժողովրդին, չեն խափելու, այդ ուժերը պետք է միավորվեն։ Այդ գործընթացը կա, եւ այդ գործընթացը, կարծում եմ, կունենա ճիշտ ավարտ։ Ի վերջո կձևավորվի այդ միավորումը։
Իդեպ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահը այսօր հրավիրած ասուլիսում արձագանքեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ապրիլի 8-ի հանրահավաքում հնչեցրած այն մտքին, թե որոշ ուժեր փորձում են խոչընդոտել իշխանության հետ իրենց երկխոսությանը։ Ռուբեն Հակոբյանի խոսքով դա ցինիզմի բացառիկ դրսևորում էր, որովհետև բոլորն էլ շատ լավ հիշում են, թե ինչպես էին Տեր-Պետրոսյանը եւ կոնգրեսը քաղաքական տերորի ենթարկում այն ուժերին, ովքեր չէին պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ովքեր պետություն չեն կոչում իշխանություններին, չեն անվանում նրանց մոնղոլ թաթարներ, ավելին քաղաքական այն ուժերը, ովքեր տարբեր ֆորմատներով հանդիպում էին Սերժ Սարգսյանի հետ, նրանց համարում էին կեղծ ընդդիմություն, դհոլներ, աղքեր եւ այլն։ Մինչդեռ հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակավ մեղադրում է քաղաքական որոշ ուժերի Սերժ Սարգսյանի հետ իր երկխոսությանը խանգարելու համար։
Եվ դրանից հետո մեղադրել կուսակցությունների եւ ժառանգությանը, որ կան ուժեր, որոնք ուրեմն ուզում են խոչընդոտել այդ երկխոսությանը, դա առնվազն պիտի վերջապես ասեմ անբարոյականությունը։
Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե ինչպես է գնահատում հայ ազգային կոնգրեսը ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահի հայտարարությունները, կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասաց, մեջբերում եմ. «Մեր քննադատության թիրախը իշխանությունն է, մեր բանավեճը, մեր պայքարը, եթե կուզեք արճակատումը, իշխանությունների հետ է։ Իշխանական կոալիցիայից դուրս որևէ քաղաքական ուժի հետ մենք բանավեճի մեջ չենք ներքաշվելու եւ իրենց ընդդիմադիր հորջորջող բոլոր ուժերին նույն խորհուրդը կտայինք»։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Լևոն Զուրաբյանը, Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիմա հայ ազգային կոնգրեսի եւ իշխանությունների մասին։ Հայ ազգային կոնգրեսը ակնկալում է, որ միջև հաջորդ հանրահավաքը ապրիլի 28-ը իշխանությունները կկատարեն հանուն երկխոսության իրենց կողմից առաջ քաշված 3 նվազագույն պահանջները, որոնք վերջին հանրահավաքում ներկայացրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Մեջբերում եմ, քաղբանտարկյալների ազատ արձակում, ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու իրավունքի վերականգնում եւ մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու պաշտոնական հավաստիացում, մեջբերման ավարտ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ ապրիլի 28-ը պետք է դառնա կամ երկխոսության սկզբնավորման, կամ էլ իշխանության և հասարակության վերջնական ջերբաժանի օր։ Ինչպես են իշխանական կուսակցությունները վերաբերում արձագանքում այս հայտարարություններին, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Իշխանությունը չի պատրաստվում ապրիլի 28-ին ընդառաջ արտահերթ քայլեր գործողություններ անել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր փոխանցած հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը.
Երբեք ու երբեք ճնշումների ազդեցության տակ որևէ գործոն մեր սկզբունքներից չենք փոխել։ Ինչ մտածումներ ունենք, ինչ վճռականություն ունենք, այդպես էլ կպահպանվի։
Իշխանությունը պատրաստ է երկխոսել, սակայն Գալուստ Սահակյանն ասում է, չգիտեն ինչի շուրջ, հակը չի մանրամասնում։
Չգիտեմ, թե ինչից պիտի երկխոսեն։
Ապրիլի 28-ին Գալուստ Սահակյանի կարծիքով որևէ արտառոց բան տեղի չի ունենա, կլինի նախորդ հանրահավաքի կրկնությունը։
Ոչ մի բան, նույն կրկնությունը, նորից նույն հաստատումները, նույն մոտեցումները։ Ինձ համար ակնհայտ է 15-ից 3-ի, չեմ կարող է հետո 2.5 իշնեն, հետո 2 իշնեն, դա դրական իմաստով եմ ասում, որովհետև իրոք այդ խնդիրները կան եւ այդ խնդիրների լուծումը պետք չի տեսնել միտինգներում, անկախ նրանից, թե հակը ինչ է ասում կամ ինչ պահանջներ է դրում, դրանք այն խնդիրներն են, որ երբ իրավական տեսքից ժամանակը գալիս է, բոլորն էլ լուծելի են դառնում, այնպես որ եթե դրա համար է հանրահավաքը, կարող են չանել։ Միևնույնն է, խոհ անդադ բանտարկյալ չեն մնալու։
Իշխանության ու ընդդիմության միջև երկխոսության ծավալման հարցում առավել լավատես է իշխող կոալիցիայի մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Արամ Սաֆարյանը։ Իշխանության մեջ կան հեղինակավոր մարդիկ, ովքեր կողմ են ընդդիմության հետ երկխոսություն սկսելու գաղափարին, Ազատության հետ զրույցում ասաց նա։
Վստահ եմ, որ այս երկխոսության իմաստը պետք է լինի այնպիսի մթնոլորտի ձևավորումը 2012 թվականին նախորդին, որտեղ կարող կառուցողական մոտեցումներով ուժերը իսկապես կարողանան ժողովրդին ցույց տան, թե որն է ապագան և ուր են տանում նրանք ժողովրդին։ Հերակա երկխոսության նշաններ արդեն իսկ տեսնում եմ, և սա էլ ինձ լավատեսություն է ներշնչում, այսինքն մեր այդ իրական ցանկությունը օդում չմնաց։
Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի կարծիքով, ՀԱԿ-ի կողմից իշխանությանը ներկայացրած 3 հիմնական պահանջները դժվար լուծելի չեն, ավելին դաշնակցական գործի չհամարումը, որ այնպիսի պահանջները կոնգրեսը ձևավորել, որ հեշտացնի իշխանության գործը։ Այս մտորումները Հովանիսյանին հիմք են տվել մտածելու, որ իշխանությունը երկխոսում է ՀԱԿ-ի հետ, բայց ոչ հրապարակային։
Մաքսիմալ իշխանության գործը հեշտացնելու պահանջներ են։ Նվաճել ազատության հրապարակում միտինգներ անելու իրավունք, բայց արդեն երկու անգամ թույլ են տվել, որովե պրոբլեմ չի առաջացել։ Այդ ինչու է ճանապարհը դեպի նախագահական անցնում հենց այդ հրապարակով, ոչ թե ասենք Համզա Չիմանով։ Երկրորդ, քաղբանդարկյալներին արձակելու հարցը։ Նրանց, ում ՀԱԿ-ը համարում է քաղբանդարկյալներ, կարծես թե արդեն արձակում են։ Եվ երրորդը, խոստում իշխանությունների կողմից պիտի տրվի, որ մարտի 1-ի գործերը կքննվեն։ Հասկանալի է, չէ՞, որ իրավական նոնսենս կա այստեղ։ Ցանկացած գործի քննություն կվերսկսվի, եթե առաջանան նոր հանգամանքներ։ Տվեք այդ նոր հանգամանքները, պատմեք օրինակ։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանին վերջին հանրահավաքում հնչեցրած գնահատականները հիմք են տալիս հայտարարելու, որ ՀԱԿ-ը փակու առաջ է կանգնել։ Այս իրավիճակում շահում է իշխանությունը, ասում է Սաֆարյանը, այս պահին իմիտացիա է անում, ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելուն չխոչընդոտելով ու բանտարկված ընդդիմադիրներից ոմանց ազատ արձակելով, իշխանությունը պատրաստում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգային հանձնաժողովի դրական զեկույցը, ասաց Ստեփան Սաֆարյանը։
Իմ տպավորությամբ ազգային կոնգրեսը ինքը իրեն դրել է փակուղային վիճակի մեջ, և արդյունքում ապրիլի 28-ին վստահաբար ուղղակի կարդյունագրի այդ փակուղին, որի մեջ հայտնվել է ինքը։ Այդ ընթացքում կարդյունագրի նաև, որ ցավալիորեն ինքը փչացրել է իր հարաբերությունները ընդդիմադիր գործընկերների հետ, այդ հարաբերությունները ապակինման և վերանայման կարիք ունեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է նաև Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանի հետ, լսենք վերջինիս պարզաբանումները։
Կամ նրանք սկսելու են քայլեր կատարել ընդառաջ ժողովրդին, այն նպատակով, որ ժողովուրդը տեսնի, որ այնուամենայնիվ կամաց-կամաց իր բարձրացած հարցերը լուծվում են։ Այդ դեպքում բնականաբար հնարավոր է, և ընդդիմությունը այդ հնարավորությունը ունի, փաստարկել ժողովրդի առջև, որ հարցերը աստիճանաբար լուծվում են, շատ կտրուկ գործողությունների համար այնքան էլ լուրջ հիմքեր չկան, բայց եթե իշխանությունները չեն գնալու հարցերի լուծմանը, ապա ոչ մի ընդդիմություն չի կարողանա պահել ժողովրդին այն վիճակում, որում այսօր ժողովուրդը գտնվում է։
Իսկ եթե մինչև ապրիլի 28-ը իշխանությունը չկատարի Հայ ազգային կոնգրեսի առաջադրած առաջնային պահանջները, կոնգրեսի հետագա գործողություններն ինչպիսին են լինելու, հարցրի Լևոն Զուրաբյանին։
Դա նշանակում է, որ ժողովրդի ցասումը այլևս չի լինի պահել այն սահմաններում, որոնցում մինչև հիմա արտահայտվել է ժողովրդի դժգոհությունը։ Թե կոնկրետ ինչ գործողություններ կկատարվեն, դա բնականաբար որոշելու ենք ժողովրդի հետ համատեղ, հորդակցելով և ժողովրդի տարբեր հատվածների հետ, և հասարակական կազմակերպությունների անհատների հետ, նաև քաղաքական ուժերի հետ, և միասին հանգելու ենք բնականաբար գործողությունների ինչ-որ մի պլանին։ Արդեն ակնհայտ է, որ ժողովրդի այս կուտակած դժգոհությունը, ի վերջո բազմիցս հնչած այս մեսիջները, այն բոլոր հնարավորությունները, որ մենք տվել ենք իշխանությանը, դրանք սպառվում են։ Բնականաբար ինչ-որ հանգուցալուծում այնուամենայնիվ պետք է ստանան։
Տարբեր քաղաքական գործիչներ, ձեր ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ դուք դեմ եք հեղափոխական ճանապարհին։ Դա ինչ ճանապարհ է լինելու, եթե ոչ հեղափոխական։
Դեմ ենք հեղափոխական ճանապարհին, եթե դրա տակ մենք նկատի ունենք ջարդարարություն կամ ինչ-որ գրոհներ եւ այլն եւ այլն, բայց դա չի նշանակում, որ չկան վճռական գործողություններ, որոնք կարող են այնուամենայնիվ իշխանությունը սթափեցնել։ Միշտ չի, որ քաղաքական ուժերին հնարավոր կլինի այդ դժգոհությունը պահել ցանկացածի սահմաններում։ Վիճակը օբյեկտիվորեն այդպիսին է, օբյեկտիվորեն մարդիկ այլևս չեն կարողանում հանդուրժել այսօրվա վիճակը և սպասում են պատասխանի, ընդ որում և իշխանությունից և ընդդիմությունից։
Շաբաթավերջին ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը հրապարակեց մարդու իրավունքներ 2010 զեկույցը, պետ դեպարտամենտը այս զեկույցում քննադատում է Հայաստանում մարդու իրավունքների իրավիճակը։ Անցած տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ պետ դեպարտամենտի կամ ընդհանրապես նաև միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների քննադատական զեկույցների հանդեպ հայաստանյան արձագանքները միանշանակ չեն լինում, ընդդիմադիրները ողջունում են դրանք, դրական են գնահատում, բայց նշում են, որ կարելի էր ավելի խիստ լինել։ Իշխանամետ քաղաքական ուժերը դժգոհություն են հայտնում նման օրինակ զեկույցներից, պնդում են, որ գնահատականները չափազանցված են, ուրճացված, երբեմն էլ դրանք կապում են աշխարհաքաղաքական զարգացումների և դրսի շահերի հետ։ Եվ կա նաև երրորդ կողմը, հենց իրավապաշտպանները։ Հայաստանում գործող իրավապաշտպանները ինչպես են գնահատում մարդու իրավունքների վերաբերյալ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի զեկույցը, ներկայացնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանյան իրավապաշտպանները ողջունում են Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի հրապարակած մարդու իրավունքների 2010 զեկույցը, որը ըստ նրանց վերջին տարիների բոլոր զեկույցների նման Հայաստանի մասով բավականաչափ անաչառ է և ներկայացնում է իրականությունը։ Վարդան Հարությունյանի գնահատմամբ
ըստ էության անդրադարձել են Հայաստանում առկա ցավոտ բոլոր խնդիրներին, և որ ամենակարևորն է, տվել են որակումներ և գնահատականներ։ Քաղբանտարկյալներն անվանվել են քաղբանտարկյալներ, քաղաքական նկատառումներով հետապնդվողները հետապնդվողներ, մամուլի մասին անդրադարձը մեր իրականությունն է ներկայացնում։ Մնում է, որ առաջնորդվեն նրանք իրենց հրապարակած զեկույցով, զեկույցը ընդունեն որպես ուղեցույց հայաստանյան իշխանությունների հետ իրենց աշխատանքներում։
Հայաստանի Հելսինկյան ընկերակցության նախագահ Միքայել Դանիելյանի խոսքով 2008 թվականից հետո Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի զեկույցը Հայաստանին վերաբերող մասով աչքի ընկնում առավել խիստ գնահատականներով։ Այս տարի նույնպես գնահատականների մեղմացում չի նկատվում։
Մեթորանդների դեսպանատունը Հայաստանում և միակ դեսպանատունն է, որ լուրջ հետևում է մարդու իրավունքների վիճակը։ Վիճակը դատարաններում, ժողովրդավարության, մամուլի վերաբերյալ քաղաքանդակցաների վիճակի մասին, որ նստած են բանտերում միջև հիմա։ Ուզանում եմ չդրված, որ քաղաքանդակյալ է, բայց շատ լավ երևում է, որ դա դրանց մասին է խոսքը ուզում։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի կարծիքով իրականության փոփոխությունը պետք է պայմանավորված լինի հայաստանցիներով։ Այդուհանդերձ 21-րդ դարում աշխարհն այնքան բաց է եւ ազատ, որ դրսի ճիշտ եւ հետեւողական աշխատանքը կարող է նպաստել, որպեսզի հայաստանի հաջողությունները շատ ավելի ակնառու եւ արագ լինեն։ Ցավոք, ժամանակ առ ժամանակ արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները ու հատկապես եվրոպական կառույցները տուրք են տալիս դիվանագիտությանը։ Գալիս է մի պահ, երբ առօրյա խնդիրներից ելնելով ստիպված են լինում հետին պլան մղել այլ խնդիրները։
Հատկապես մարդու իրավունքները, բազմաթիվ անգամ ասել եմ և չեմ խոշում մեկ անգամ եւս կրկնելուց, առևտրի առարկա լինել չեն կարող։ Քաղաքբանտարկյալի հարցը առևտրի առարկա չի կարող լինել։ Խոսքի ազատությունը չի կարող լինել առևտրի առարկա, ամեն ինչը կարող է լինել, բացի այս իմ թվարկած մարդուն անհատին, անձին վերաբերող, անձի արժանապատվությանը, անձի ազատություններին վերաբերող խնդիրները։ Եվ եթե նրանք տուրք չտան դիվանագիտության, այլ երբեք հնարավոր չէ պատկերացնել, որ ասենք Աբրահամ Լինկոլնը Ամերիկայում կամ ասենք որևէ մեկը այդ կարգի Եվրոպայում մարդու ազատությունը ստորադասեր նավթին կամ սահմանների անքատվելությանը կամ ես չգիտեմ էլ ինչին։
Հայաստանի նման երկրում իշխանությանը թվում է, թե նման զեկույցները սովորական փաստաթղթեր են։ Մի քանի օր մամուլը կքննարկի ու կմոռանա, մինչդեռ ըստ Վարդան Հարությունյանի դրանք երկրի վրա դրվող խարան են, որից ձերբազատվելու համար տարիներ կպահանջվեն։ Իսկ առայժմ հայաստանյան իշխանությունները տեսնում են, որ նույն արևմուտքը կարող է հանուն հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման անտեսել երկրում 100-ից ավելի քաղբանտարկյալների գոյությունը։
Կա նման բան, և դրանից օգտվում են և հայաստանյան իշխանությունները, և հայաստանյան իշխանությունների կարգի իշխանություններ, մտածելով, վստահ լինելով, որ միշտ կարող են մի հատ հայ-թուրքական հարաբերություններ առաջ քաշելով, մի հատ Ղարաբաղյան խնդիր առաջ մղելով, կամ այլ կարգի այլ խնդիրներով, այդ հույսով ապրում են և անում են, և հաջողության հասնում են, օգտվում են ամերիկացիների և եվրոպացիների այդ բացթողումներից։
Միքայել Դանիելյանի գնահատմամբ Հայաստանի իշխանությունները միշտ էլ միակողմանի են որակել ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի մարդու իրավունքների տարեկան զեկույցը, և ամենևին էլ պատահական չէր, որ երկու տարի առաջ արտգործնախարար Նալբանդյանը նույնիսկ հայտարարեց, թե զեկույցը չի արտահայտում Միացյալ Նահանգների իշխանությունների տեսակետները։ Հայաստանի իշխանությունների կրավարական դիրքը մարդու իրավունքների ոլորտում բարեփոխումների հարցում պայմանավորված է ըստ Հայաստանի Հելսինկյան ընկերակցության նախագահի մի կողմից ԱՄՆ-ի պետ դեպի վրա հայկական լոբիի ճնշմամբ, մյուս կողմից ռազմավարական դաշնակից ու հենարան Ռուսաստանի մարդու իրավունքների նկատմամբ ընդգծված անտարբերությամբ։
Հայաստանի իշխանությունները այդքան են լրտրացած, որ շատ քիչ են ուշադրություն դարձնում ինչ որ զեկույցների, դրանք փորձում են ամեն ինչ լուծել բեմի հետևում, կան հայկական լոբի, կա ինչ-որ ուրիշ հոնավորներ Հայաստանի, նույն Հայաստանի դրա համար, դա իրոք շատ դժվար է, որտեղ քաղաքականություն շատ կխտոտ բան է, գիտեք, և միշտ որ մարդու իրավունքները և քաղաքականությունը համընկնում են իրար հետ։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակենք մոլորակ ծրագրում, ներկայացնենք Պետդեպարտամենտի զեկույցը, ինչպես նաև անդրադառնանք հետևյալ թեմաներին։ Ռուսական Վեստի 24 ծրագրին այսօր հարցազրույց է տվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Թուրքիայում ամռանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին գնացող կուսակցությունները մինչև այսօրվա աշխատանքային ժամի ավարտը պետք է ներկայացնեն իրենց ցուցակները։ Հետաքրքիր է, այդ ցուցակներում արդյոք հայազգի թեկնածուներ կան։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հրապարակել է իր հերթական զեկույցը աշխարհի հարյուրավոր երկրներում տիրող մարդու իրավունքների վիճակի մասին։ Իհարկե, զեկույցում մեծ ուշադրություն է դարձվել նաև նախկին խորհրդային հանրապետությունների, այդ թվում Հայաստանի վիճակին։ Կարծիք է տիրում, որ Միացյալ Նահանգները առանձնակի խստությամբ է առանձնացել ժողովրդավարության բնագավառում բաց թողումները։ Սա սրահետ համաձայն են և մեր վրացի գործընկերները
և ադրբեջանցի, և ընդհանրապես պետք է ասել, որ այս տարի շատ խիստ ձևակերպումներ են, բոլորին այսպես ասած բաժին է հասել։ Ներկայացնելով զեկույցը, պետքարտուղարը ասել էր, որ Միացյալ Նահանգները միշտ սատարել է նրանց, ովքեր պաշտպանում են իրենց հիմնարար իրավունքները, կիրառում են այդ իրավունքները։
United States will stand with those who seek to advance the causes of democracy and human rights.
Հիմա թերևս անցնենք արդեն զեկույցի Հայաստան բաժնին, այստեղ նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն կարող խաղաղ ճանապարհով իրենց կամքով փոխել իշխանությունը, ինչը ապացուցվել էր նաև խորհրդարանի թափուր տեղի համար անցյալ տարեսկզբին տեղի ունեցած քվեարկության ժամանակ։
Եթե վերաձևակերպենք, կարճ ասած, դա նշանակում է, որ Հայաստանում ժողովրդավարություն առայժմ չկա։
ԱՄՆ-ը և ինչպես նաև մինչ այս պետդեպարտամենտի զեկույցը բոլոր մնացած զեկույցներում միջազգային շատ պարզ ու հստակ ասվում է, որ քաղաքացիների ընտրությունը սահմանապակվում է։ Այստեղ նաև կան այն հին նույն բացասական գործոնները, բռնություններ ոստիկանության համակարգում, հարձակումներ մամուլի վրա, մամուլի վերաբերյալ այստեղ հատկապես նշվում է, որ հեռուստատեսությունը ԶԼՄ-ներից չի կարողանում ապահովել բազմակարծությունը և անաչար լուսաբանելու այդ հիմնարար ֆունկցիան։ Բանակում ոչ մարտական պայմաններում 54 մահվան դեպք է եղել, նշվում է զինծառայողներին, ենթականերին հալածելու այդ դեպքերը։ Մանրամասն բոլոր այդ հայտնի դեպքերը, որոնք ցնցել են մեր հասարակությունը անցյալ տարի, դա թե Չարենցավանի ոստիկանության բաժանմունքում Վահան Խալաֆյանի մահը, թե երիտասարդ սպա Արտակ Նազարյանի մահվան դեպքը, երկու դեպքում էլ մտերիմները, ազգականները համոզված են, որ խոսքը սպանության մասին է, իշխանությունները դա տալիս են որպես ինքնասպանություն։ Խալաֆյանի դեպքում ընդհանրապես Ալիք Սարգսյանը ոստիկանապետը սկզբում պնդում էր, որ ոչ մի նման բան չէր կարող պատահել իր ղեկավարած գերատեսչությունում, այնուամենայնիվ հետո նա իր մեջ արիություն գտավ ներողություն հայցել այդպիսի ժխտողական նախնական ինֆորմացիայի համար, իսկ բոլոր մնացած թերացումները ինչպես կային, դժբախտաբար այնպես էլ կան, հարաբերական կարելի ասել տրաֆիկինգի հարցում նշվում է, որ դա խնդիր է մնում, սակայն իշխանությունները իսկապես ինչ-որ ջանքեր են գործադրում այդ երևույթի դեմ։
Հիմա դառնանք մամուլի ազատություններին և ինչպես ընդդիմությունն է ներկայացնում քաղ բանտարկյալներին ըստ ընդդիմության այդ հատվածի վերաբերյալ ինչ կա, այսինքն այն մարդիկ, որոնք ազատազրկված են իրենց քաղաքական գործունեության հետևանքով։
Ուրեմն նշվում է, որ ազատվել է 4 քաղաքացի, եւս 2-ը ազատվել է այն պատճառով, որ պարզապես այդ պատժաժամկետը կրել է, անցկացրել է բանտում մինչ վերջ։
Այս Նիկոլ Փաշինյանի դեպքը։
Այո, այո, Նիկոլ Փաշինյանի դեպքի մասին էլ կա, որ դեռ մնում են որոշ մարդիկ բանտերում, ովքեր ձերբակալվել են եւ հետագայում դատապարտվել 2008-ի ընտրությունների յետընտրական բախումների կապակցությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ էլ նշվում է, որ հայկական ժամանակի խմբագիրը դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման, նրան ներկայացվել է զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման մեղադրանքը եւ նշվում է, որ ըստ մեծ թվով դիտորդների ակնհայտ է, որ այդ ամբողջ դատավարությունը ունի քաղաքական դրդապատճառներ եւ զեկույցում նաեւ նշվում է այս վերջին տարիների ամենաառանցքային այս գործոնը, որ կա Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների 8 քաղաքացիների եւ 2 զինծառայողների մահվան հանգամանքների պարզաբանման խնդրում որևէ նոր զարգացում չկա։
Ռուսիա 24 հեռուստակայանին տրված բացառիկ հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը մտադիր է ամրապնդել իր կապերը Ռուսաստանի հետ։ Իլհամ Ալիևը հատուկ ընդգծել է, որ Ռուսաստանը ադրբեջանական շուկայում ամենախոշոր ներկրողն է, որ հարաբերությունները երկու երկրների միջև զարգանում են ոչ միայն էներգիայի բնագավառում, այլ նաև ռազմատեխնիկական համագործակցության բնագավառում։ Իհարկե, Ադրբեջանի նախագահը չի շրջանցել Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի թեման։ Ազա Բաբայանը հետևում էր հարցազրույցին, որը հեռարձակվել է արդեն ռուսական ալիքով։ Ազա,
ռուսական պետական հեռուստաընկերության լրագրողը ադրբեջանի նախագահին մի քանի հարց է տվել եւ մեծամասամբ Իլհամ Ալիևը խոսել է ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններից եւ ադրբեջանական գազից։ Ղարաբաղյան բանակցությունների այսօրվա փուլից խոսելիս Ալիև կրծերը նախ բարձր է գնահատել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի դերը, որի նախաձեռնությամբ անցել են մի քանի երկկողմ հանդիպումներ եւ այդ երկկողմ հանդիպումներն Ալիևը արդյունավետ է համարում։
Զրելինյո долгие годы этот конфликт остаётся неурегулированным, и мы надеемся, что в ближайшее время нам удастся продвинуться вперёд.
Ցավոք, հակամարտությունը երկար տարիներ չի հաջողվում կարգավորել, ասում է Ալիևը, եւ հույս հայտնում, որ առաջիկայում կհաջողվի առաջ գնալ հակամարտության կարգավորման հարցում։ Նա նաեւ հույս է հայտնել, որ միջնորդները Մինսկի խմբի համանախագահները նախ եւ առաջ էլ ավելի ակտիվ կլինեն։ Անդրադարձել է Ալիևը նաեւ Ղարաբաղին վերաբերող Մակյան վտանգության խորհրդի 4 բանաձևերին, համեմատելով դրանք Լիբիայի վերաբերյալ վերջերս ընդունած բանաձևի հետ, եւ ասել է, որ
ռեզոլյուցիա Սովետի Բեզապասնոստի ու Լիվիայի начинают исполняться буквально через несколько часов после их принятия. А резолюции по Нагорному Карабаху не исполняются уже 17-18 лет.
Եթե Լիբիայի դեպքում ընդունված փաստաթուղթը կիրառվել է մի քանի ժամ անց, ապա Ադրբեջանի դեպքում այն չի կիրառվում արդեն 17-18 տարի։ Ինչու՞, հարցնում է Իլհամ Ալիևը։ Ռուսական պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը անդրադարձել է նաև ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին, ինչպես ասացի, եւ ընդգծել է, որ դրանք երկու երկրների իշխանությունները ռազմավարական հարաբերություններ են համարում։ Հարաբերությունները երկու հարևան երկրների միջև դինամիկ զարգանում են։ Զարգանում են նաև արևտրատնտեսական հարաբերությունները, ավելանում է ապրանքաշրջանառությունը։ Ռուսաստանն այսօր Ադրբեջանի հիմնական արևտրային գործընկերն է։ Նաբուկոյին Ադրբեջանի մասնակցությանը վերաբերող լրագրողի հստակ հարցին Ալիևը ավանդույթի համաձայն միանշանակ պատասխան չի տվել։ Փոխարենը ընդգծել է օրինակ, որ Ադրբեջանն այսօր գազի հսկա պաշարներ ունի։ Ալիևը մասնավորապես ասել է, որ Ադրբեջանը հեռու չէ Եվրոպայից, եւ Ադրբեջանի հանդեպ որպես Եվրոպա գազ առաքող երկիր հետաքրքրությունը մեծ է։ Այսօր Ադրբեջանն ըստ Ալիևի գազ է վաճառում Ռուսաստանին, Թուրքիային, Իրանին, Վրաստանին, սակայն կարող է ել ավելի շատ գազ վաճառել, եւ այսօր Բաքուն երկընտրանքի առջև է, կամ ավելի շատ գազ վաճառել, կամ էլ նոր շուկաներ դուրս գալ։ Մենք այսօր աջակցում ենք Նաբուկո ծրագրին, բայց կան շատ հարցեր կապված գնի տարածման եւ Ադրբեջանի մասնակցությանը։ Այսօր այդ ծրագրի եւ նման ծրագրերի շուրջ Ադրբեջանը բանակցություններ է վարում եւ ելնելով Ադրբեջանի շահերից որոշում կկայացվի, որ ծրագրին միանալ, ասել է Իլհամ Ալիևը։
Հիմա տեղափոխվենք Թուրքիա, այստեղ մոտենում են ընտրությունները։ Այս տարվա հունիս ամսին Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացիները կրկին ընտրվելու են խորհրդարան, Չափավոր իսլամը այս երկրում թվում է թե դարձել է քաղաքական այն ուղղությունը, որ մինչ այժմ ընդունելի էր թուրքական հասարակության համար։ Այս քաղաքական մտածելակերպը առայժմ հաղթաթուղթ է ապահովել Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցության համար։ Արևմուտքն էլ թվում է թե աստիճանաբար հաշտվում է այն մտքի հետ, որ ծայրահեղական իսլամի և աշխարհիկ դիկտատորական ռեժիմների փոխարեն չափավոր մահմեդական քաղաքական փիլիսոփայությունը կարող է դառնալ մահմեդական աշխարհի ամենաարդյունավետ հայեցակարգը, որը կարող է վերափոխել ողջ մահմեդական աշխարհը, հիմնված կայուն և հարաբերական ժողովրդավարություն ունեցող համակարգի վրա։ Հիմա տեսնում ենք նաև, որ այս կուսակցությունը Էրդողանի ինչ-որ իմաստով ավելի հանդուրժողական կեցված կունի ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ, քան այդ կուսակցության նախորդող բոլոր այդ իշխող կուսակցությունները, և նույնիսկ այսպիսի տեղեկություն կա, որ կարող են հայեր ընդգրկվել այս կուսակցության ցուցակում։ Հեղինե, ինչ նորություն կա այդ մասին։
Հրեր, բառացիորեն այս րոպեներին Թուրքիայում լրատվամիջոցները սկսել են հաղորդել, ինչ ցուցակներով և տեխնատուներով են քաղաքական ուժերը մասնակցելու հունիսի 12-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Թուրքական թերթերի հրապարակումներից դատելով, սա թերևս ամենաուշագրավ իրադարձությունն է նախընտրական շրջանում, քանի որ կուսակցությունները մինչև վերջին պահը ցուցակները պահել են հույժ գաղտնիության պայմաններում, և անգամ 3 դրանք վերջնական տեսքի են բերել, այսպես ասած 7 դռների ետևում տեղեկատվության արտահոսք թույլ չտալու համար։ Տեխնատուները շունչները պահած սպասում են, այս առիթով գրել է թուրքական Զամանը, և մանրամասնել Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցության ցուցակով խորհրդարան մտնելու համար 5500-ից ավելի մարդ է հայտ ներկայացրել, ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետականի ցուցակի համար 4000, սակայն, ինչպես նշում են կուսակցապետերը, այս հազարավոր մարդկանցից որևէ մեկը մինչև այս պահը չի իմացել արդյոք ինքը մասնակցելու է ընտրապայքարին թե ոչ։ Նախընտրական շրջանում լայնորեն շրջանառվում էր նաև հայ տեխնատուների մասնակցության հարցը։ Կուսակցությունները մասնավորապես հայտարարում են, որ բանակցություններ են վարում համայնքի ներկայացուցիչների հետ, նաև հստակ անուններ էին հնչում։ Սակայն, ինչպես քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց Ակոս Թերթի պատասխանատուներից Սարգիս Սերոփյանը, ամենայն հավանականությամբ վերջնական ցուցակում իշխո արդարություն և զարգացում կուսակցությունն է ներառել 3 հայ տեխնատուների.
Մելկոն Կարակյոսե, Պետրոս Շիրենոգլու, Գարո Քյուրքման, այս անունները, որքան գիտեմ, ԱԿՊ, այսինքն այժմ իշխանության կուսակցության ցանգերում մեջ տեղ գրավեն, և որքան գիտեմ, Բոլսո ցանգի մեջ տեղ գրավեն։ Ուրիշ այո անուններ կան ստեին կրտամետ կուսակցության մեջ տեղ գրավեին, անգախ անունները լալով, բայց արում չհստակացան դեռ, և հավանաբարալ չընդունվեցան։
Իմ այն հարցին, թե ինչով են պայմանավորված հայ տեխնատուների շուրջ այս ակտիվ խոսակցությունները նախընտրական շրջանում և նրանց ցուցակներից դուրս թողնելու կուսակցապետերի որոշումը, Ակոսի պատասխանատուն այսպես արձագանքել։
Երևի թե ընդրությունները այս տարի շատ հույս չտրին հայերոն վրա, որովհետև արդեն ով ինչ կվեպի դարնե հայտնի է, դրան օգուտմը չի տեսան։ Հայերո անունները պիտի տնեին ոչ թե կվե շահելու կամ հայերը սիրա շահելու համար, այլ պարզապես իբր թե փոքրամասություններուն դեղ դուված լալու ցույց տալու համար, որը այսօր հմայք տալ գործունցուս։
Նշենք, որ ընդհանուր առմամբ ընտրություններին մասնակցում է 24 կուսակցություն, վերլուծաբաների խոսքով այն հատկապես որոշիչ փորձաշրջան է լինելու 3 կուսակցության համար, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության, որը փորձել է 3-րդ անգամ մեծամասնություն կազմել և միանձնյա կառավարություն ձևավորել, ժողովրդահանրապետականի համար, որը փորձելու է խանգարել այս հարցում Էրդողանի կուսակցությանը և ի վերջո կոալիցիա կազմել, և ազգայնական շարժում կուսակցությանը, որը փորձելու է հաղթարել 10% արգելքն ու խորհրդարան անցնել։
Ավարտեցինք այսօրվա մոռակը, որի մասնակցում էին Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյանյանը և Արմեն Քոլոյանը, մոռակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Thank you. Մինսկի խմբի համանախագահները հերթական այցելությունն են կատարել տարածաշրջան, նրանք այսօր արդեն ժամանել են Երևան, այս պահին հանդիպում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, որից հետո հանդիպելու են Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Նախատեսվում է, որ նրանք վաղը մեկնելու են Ղարաբաղ, այնտեղ շփման գծում մոնիթորինգի անցկացվելու և հենց այդ վայրում հատելու են սահմանը, ապրիլի 13-ից 14-ը նախատեսվում է նրանց հանդիպումները Բաքվում։ Համանախագահների այցելության մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, այսօր երեկոյան արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կընդունի Երևանում գտնվող ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասիեին, Ռոբերտ Բրատկեին, Իգոր Պոպովին ու ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին։ Հայտնի է, որ համանախագահներին վաղը կընդունի նաև Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց ճշտել, թե նշված հանդիպումների ընթացքում ինչ հարցեր են քննարկվելու։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը ասաց, թե Ստեփանակերտում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին սպասում են վաղը, ապրիլի 12-ին։ Նա փոխանցեց, որ համանախագահներին կընդունի նախագահ Բակո Սահակյանը, ինչ վերաբերում է Ստեփանակերտում նախատեսված բանակցությունների օրակարգին, մեր զրուցակիցը նշեց, թե դրա մասին կտեղեկացվի բանակցություններից հետո։ Մեր կողմից նշենք, որ ավելի վաղ ապրիլի 2-ին ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալությանը ԵԱԿ մամուլի ծառայությունից փոխանցել էին, որ համանախագահների այս այցի նպատակն է շարունակել քննարկումները բազային սկզբունքների հիման վրա, հենվելով Սոչիի հանդիպման արձանագրած դրական տեղաշարժի վրա։ Ըստ նույն աղբյուրի քննարկվելու են նաև կոնկրետ միջոցառումները Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի խախտումների համատեղ հետաքննության կողմերի ստանձնած պարտավորությունների իրականացման ուղղությամբ։ Անդրադառնալով համանախագահների Երևանյան այցին, ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մամուել Սարգսյանն ուշադրություն նրավիրեց մարտի 5-ին Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների ստորագրած համատեղ հայտարարության երկրորդ կետի վրա, ընդգծելով, որ այդ կետով ԵԱԿ Մինսկի խումբը հավելյալ գործառույթ վերցրեց իր վրա։ Հիշեցնենք այդ կետը՝ ձգտել բոլոր վիճելի հարցերը լուծել խաղաղ միջոցներով և կրակի դադարեցման գծի երկայնքով կողմերի մասնակցությամբ անցկացնել հնարավոր միջադեպերի հետաքննություն ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Հովանու ներքո և ԵԱԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցչի աջակցությամբ։
Այսինքն թե հայկական կողմերը, թե Ադրբեջանը Մինսկի խմբի հետ միասին պետք է ամեն մի դեպք ուսումնասիրեն, և առաջին իսկ դեպքից Ադրբեջանը հրաժարվել է, չի ներկայացել։
Ինչ է դա նշանակում։
Ես կարծում եմ ça նշանակում է, որ ինչ որ ձևով Ադրբեջանը փորձել է բոյկոտել այդ որոշումը, որը իմ կարծիքով շատ կարևոր գործառույթ էր, ամեն մի դեպք պարզելու հստակ և արդեն իսկ կողմերի հայտարությունների վրա չհիմնվելու, այլ հստակ պարզելու համար ով է այս խախտումը արել, ինչ հետևանքներով եւ այլն։
Սպասվում է, որ համանախագահները Ադրբեջանում կլինեն ապրիլի 13-ից 14-ը, ըստ Ադրբեջանի հանրային հեռուստատեսության, Բեռնար Ֆասիեն, Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պոպովը և Անջեյ Կասպրչիկը Բաքու կհասնեն Լեռնային Ղարաբաղից, հատելով Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գիծը։ Մենում կնդիրներին հիշեցնենք, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի, ամերիկացի ու ռուսաստանցի համանախագահները վերջին անգամ Երևանում էին մարտի 16-ին, որից մոտ 10 օր անց մարտի 24-ին հրապարակվեց դեռ անցած տարի օկտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում իրականացված դիտարկման ամփոփումը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարգիս Հարությունյանը քիչ առաջ հեռախոսով այս ընթացքում հաղորդեց, որ համանախագահների և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը արդեն սկսվել է։ Սարգիս Հարությունյանը արտգործնախարարության շենքի նախասրահում սպասում էր նրանց, հարցազրույց վերցնելու, որոշ հարցեր ճշտելու, մասնավորապես Ղարաբաղ մեկնելու պլանները ճշտելու համար, և քիչ առաջ, ինչպես ասացի, հեռախոսով նա փոխանցեց, որ համանախագահները արդեն եկել են, բարձրացել են վերև, արդեն նրանց հանդիպումը Էդվարդ Նալբանդյանի հետ սկսվել է, և մեր ծրագրի ավարտի վերջին րոպեներին ևս ես կզանգահարեմ մեր թղթակցին, փորձելու համար տեսնել, թե արդյոք հանդիպումը ավարտվել է և ինչ կարող ենք հաղորդել այդ հանդիպման ավարտից հետո։ Ստրասբուրգում այսօր մեկնարկել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիհաժողովի գարնանային նստաշրջանը։ Նստաշրջանը շարունակվելու է այս շաբաթվա ընթացքում ապրիլի 11-15-ը։ Նախատեսվում է, որ գարնանային նստաշրջանի ընթացքում առաջին նիստը կանցկացնի Ղարաբաղի հարցով վերաձևավորված, վերաստեղծված ենթահանձնաժողովը։ Հիշեցնեմ, որ նախկինում նման ենթահանձնաժողով կար, հետո այդ հանձնաժողովը ցրվեց, աշխատանքները դադարեցվեցին և հիմա նորից վերաստեղծվել է։ Դեռևս հստակ չէ, պարզ չէ, թե արդյոք Հայաստանի պատվիրակության անդամներից կմասնակցեն այդ ենթահանձնաժողովի նիստին, աշխատանքներին, թե չեն մասնակցի։ Ստրասբուրգում գտնվող Հայաստանի պատվիրակության անդամների հետ հեռախոսով զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ստրասբուրգում այսօր մեկնարկած Եվրախորհրդի խորհրդայնական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանում վեհաժողովի բյուրոյի հաշվետվության քննարկման ժամանակ իր ելույթում հայաստանյան պատվիրակության անդամ ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցությունը ներկայացնող Արմեն Ռուստամյանը հայտարարել է, որ հայկական կողմը չպետք է մասնակցի Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե այդ աշխատանքներում չի ընդգրկվում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչը։ Արմեն Ռուստամյանը Ստրասբուրգից մեզ փոխանցեց, որ հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը ևս լիագումար նիստում ելույթ է ունեցել իր բնորոշմամբ նույն տրամաբանությամբ։ Եվրախորհրդի խորհրդայնական վեհաժողովի բյուրոն, հիշեցնենք, Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովը վերստեղծելու մասին որոշումը հունվարի վերջին կայացրեց։ Դավիթ Հարությունյանն ու Արմեն Ռուստամյանն են ենթահանձնաժողովում հայկական կողմի ներկայացուցիչները, քանի որ որոշված է ենթահանձնաժողովի կազմում ընդգրկել Հայաստան և Ադրբեջանի պատվիրակությունների ղեկավարներին, ընդդիմության մեկական ներկայացուցիչների, Հայաստան և Ադրբեջանի հարցերով համազեկուցողներին ու վեհաժողովում քաղաքական խմբերի ներկայացուցիչների։ Արմեն Ռուստամյանը փոխանցեց, որ հանձնաժողովը մտադիր է առաջին նիստը հենց վեհաժողովի լիագումար նստաշրջանի այս օրերին էլ գումարել, այսինքն կարելի է եզրակացնել, որ հայկական կողմը բոյկոտելու է ենթահանձնաժողովի նիստերը, հարցրեցին Արմեն Ռուստամյանին։
Ես անձամբ ասում եմ, այո, չպետք է մասնակցի, Հայաստանը չպետք է մասնակցի առանց Ղարաբաղի մասնակցության։ Իմ տեսակետը դա է, ես կարծում եմ, այդ տեսակետը նաև կիսում է իշխանությունը։ Ղարաբաղի լեգիտիմ ներկայացուցիչների մասնակցությունը նման քննարկումներին, որտեղ իրենց կենսական շահերն են քննարկում, անխուսափելի է, և առանց դրա հնարավոր չի ակնկալել որևէ լուրջ խորքային քննարկում, որտեղ նախ այդպիսի պրակտիկա գոյություն ունի Եվրոխորհրդում, երբ որ հրավիրվել են բոլոր կողմերը, կոնֆլիկտի մասնակիցներ, և նրանց ներկայությամբ է քննարկումը կատարվել։ Ավելին, որ Հայաստանը չի կարող փոխարինել այդ հարցերով Լեռնային Ղարաբաղին, և առանց Ղարաբաղի Հայաստանը չի մասնակցի այդպիսի հանձնաժողովի աշխատանքներին։
Արմեն Ռուստամյանը եւ այսօրվա իր ելույթում է նշել եւ մեսեջ զրույցում, բացի վերոնշյալից, վկայակոչեց եւս երկու հիմնական պատճառ, որոնք իր բնորոշմամբ անիմաստ եւ անհեռանկարային են դարձնում նման հանձնաժողովի գործունեությունը ընդհանրապես։ Դրանցից մեկը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափով ընթացող բանակցային գործընթացն է։
Հնարավոր չի լինելու վերադրումներից եւ զուգահեռություններից խուսափել, որ իրականացվում է այսօր ԵԱՀԿ գործընթացի մեջ Մինսկի խմբի ձևաչափով, որտեղ այդ ձևաչափում արդեն ամբողջական փաթեթն է քննարկվում, և չի մնում հարց, որը այդ փաթեթից դուրս է, ուստի որևէ առանձին քննարկում այստեղ չի կարող իրականացվել, գումարած դրան այն, որ Ադրբեջանը ինքն է մերժում ցանկացած տիպի համագործակցություն, քանի Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել։ Դա արդեն հնարավոր չի դարձնում նաև որևէ հումանիտար հարցերի հետ ընդհանրապես կապված որևէ քննարկում։ Դա նշանակում է, որ այս հանձնաժողովը ռեալ դաշտ չի ունենալու աշխատելու համար։
Հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչի մատնանշած երրորդ պատճառը վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի որդեգրած իր բնորոշմամբ կողմնակալ պահվածքն է, որը ըստ Ռուստամյանի ձգտում է մինչև այս տարվա վերջ իր պաշտոնավարման ավարտը ինչ-որ արդյունք գրանցել։
Դրանքետ ունեն բյուրոյի որոշման մինչև այս տարվա վերջ, հենց այդ տարվա վերջը ես Չավուշօղլուի ժամկետն է ավարտում։ Մինչև տարվա վերջ կուզում են ամեն ինչ անեն, որպեսզի զեկույցը քննարկումների արդյունքում ձևավորվի և ներկայացվի բյուրոյին, որից հետո բնական է բյուրոն կորոշի ինչ ընթացք հաղորդել դրան, ես ենթադրում եմ, որ ինչ-որ մի նոր զեկույց պատրաստի Եվրոխորհրդի խորհրդանական վիայժողովի կողմից 14-16-ի նման մի բան։
Մեր հարցին, թե ինչու է վերջին տարիներին հայկական կողմը խուսափում, որպիսի միջազգային տարբեր ատյաններում տարբեր ձևաչափերով քննարկվի Ղարաբաղի հարցը, եթե 90-ականներին ճիշտ հակառակ միտումը կար, Արմեն Ռուստամյանը մեկնաբանեց, որ խնդիրը այդ քննարկումներից Ղարաբաղի դուրս մնալն է։
Մենք միշտ էլ կողմ ենք, որ քննարկվի միջազգային ատյաններում հարցը, բայց քննարկվի լիարժեք ձևաչափով, սա է հարցը։ Եթե պիտի մասնակցես այն ձևաչափով, որը ձեռնտու է Ադրբեջանին, դրա մասնակցության իմաստը ո՞ր է։ Գոյություն ունի կոնֆլիկտ, որը ունի երեք կողմ ստերության այստեղ։ եւ հիմնական կողմը բացակայում է բանակցություններից։
Հավելեմ, որ վաղը Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի պատվիրակները հնարավորություն են ստացել հարցեր ուղղել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն գլխավորող Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի խորհրդարանում պատգամավորները այսօր հանդես են եկել նոր նախաձեռնությամբ, խոսքը նրանց գործուղման ծախսերի մասին է։ Հիմա, երբ պատգամավորները գործուղման են մեկնում, մի առաստաղ կա, որից ավելի բարձր գումար չի նախատեսվում հյուրանոցի համար։ Օրինակ, չեն կարող գործուղման մեջ պետության հաշվին, այսինքն հարկատունների հաշվին, օրը 1500 եվրո արժողությամբ շքեղ համարներում մնալ։ Կառավարության որոշմամբ ինչ որ առաստաղ կա, տարբեր երկրների համար տարբեր սանդղակ է սահմանված, որից ավելի բարձր գումարը պետությունը չի վճարում։ Հիմա պատգամավորները ցանկանում են, որ հյուրանոցի ինչ հաշիվ էլ բերեն, այնքանն էլ հետ ստանան։ Պատգամավորների այս նոր նախաձեռնության մասին ազգային ժողովից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության 7 պատգամավորների ներկայացած օրինակով առաջարկվում է ազգային ժողովի նախագահին վերապահել լիազորություն, ըստ որի նրա կարգադրությամբ պատգամավորների եւ խորհրդարանի աշխատակազմի պետական ծառայողների գործուղման ծախսերը պետք է հատուցվեն ծախսերի մասին վկայող համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում։ Հայաստանի կառավարությունը դեռևս 2005 թվականին է սահմանել ավելի քան 200 երկրներում գործուղման մեկնողների օրապահիկի եւ գիշերավարձի չափերը, սակայն պատգամավորները պնդում են, թե երբեմն գործուղմների ժամանակ կառավարության սահմանածից անհամեմատ ավելի մեծ գումարներ են պահանջվում, իսկ իրենք այդ իրավիճակում ճնշվում են։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ հանրապետական կուսակցության անդամ Հովանես Սահակյանը փորձեց հավաստիացնել.
Լինում են դեպքեր, երբ որ օրենքով սահմանված այդ չափը բոլորովին բավարար չէ որևէ ներկայացուցիչ կամ ասենք որևէ ծախսկատարել, որը նաև հարիր չէ ազգային ժողովի այս պատգամավորին, որը գործուղման մեջ է։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էրնեստ Սողոմոնյանը հաստատեց.
Իսկապես դեպքեր են լինում, որ ասենք այդ պատվիրակության ներկայացուցիչներ վերաբերում են ծուցաբերում քո նկատմամբ, դու ուզում ես համապատասխանաբար։
Ինչ վերաբերմունքի մասին է խոսքը եւ ինչ պատասխանի հնարավորություններ են ակնկալում պատգամավորները հարկատուների վճարումներից գոյացող պետական բյուջեից։
Ընդունենք, ես որևէ պատվիրակության անդամ, ասենք իմ նկատմամբ շնորհքով եմ գտնվել, ես չտանեմ ամբողջ պատվիրակությանը այնտեղ, չգիտեմ ինչ անեմ։
Պատգամավորները հնչեցին նաև հավելյալ ծախսերի սահմանափակումների վերաբերյալ հայտարարություններ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը այսպիսի իրավիճակ պատկերացրեց.
Ընդդեմ կառավարությունը որոշել էր, որ տվյալ երկրում հյուրանոցի համար կարելի է վճարել ընդդեմ $50, բայց այդ երկրում կարող ես $50 հյուրանոց չգտնել եւ սկսի 100-ից մինչեւ ասենք 500 կամ 1000։ Խնդիրը առաջարկվում է, որ հնարավորություն տվի, որ վերած փաստաթղթով ընդդեմ 100-ով վճարել, բայց դուք էլ ասում եք, որ սահմանափակեք, որպեսզի 1000-ը չլինի։ Կարելի առաջարկներ ներկայացնել, որպեսզի խելամիտ լուծում տրվի։
Օրինագիծը դրական եզրակացության արժանացած պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե այս օրինագիծը բարենպաստ գործնեայության գրավականն է,
որպեսզի մենք կարողանանք ավելի պաշտպան ձևով եւ ներկայանանք եւ կարողանանք կատարենք որոշակի բարենպաստ եւ օգուտ մեր երկրին, մեր ժողովրդին քայլ, նաեւ ազգ ժողովուրդ ներգրավելու այնտեղ։
Չէ՞ վախենում, որ ասենք պատգամավորները ճածված ծախսեր կանեն, հետո կբերեն այդ փաստաթղթերը կհիմնավորեն։
Ես չեմ կարծում։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր օրինագծի համահեղինակ Կարեն Ավաքյանն ասաց, թե այս նախագծով բնավ փորձ չի արվում մրցակցության մեջ մտնել մի շարք այլ երկրների խորհրդարանականների հետ։
Չէ, իրականում որևէ մրցակցության խնդիր չկա, ուղղակի ամեն ինչ պետք է տրամաբանության եւ խելամտության մեջ լինի։
Եվ սա համարենք ամենաառաջնահերթ խնդիրը, երբ որ երկրում սոցիալական բազմաթիվ
խնդիր։ Տարբեր խնդիրներին տարբեր ճանապարներով են մոտենում, իրականում սոցիալական խնդիրը ամենակարևորն է, բայց դա առանձին լուծման օրենքների եւ առաջարկների մեջ է։
Նշենք, որ 2011 թվականի պետական բյուջեով ազգային ժողովի պատգամավորների գործուղումների համար պետբյուջեից հատկացվել է 350 միլիոն դրամ, 2010-ին այդ գումարը 270 միլիոնի չափով էր, մինչդեռ վերջին տարիներին Հայաստանում արձանագրվող գնաճի և սոցիալական խնդիրների պարագայում պետբյուջեից հատկացվող սոցիալական նպաստի չափերը էական փոփոխությունների չեն ենթարկվում։ Իդեպ, կառավարության ներկայացուցիչը, արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը ևս օրինակ գործի վերաբերյալ դրական կարծիք հայտնեց։ Նաև չմոռացավ իշխանության մյուս ճյուղերի գործուղման ծախսերի ավելացման անհրաժեշտության մասին խոսել։
Կառավարությունը քանուր արմամբ կողմ լինելով այս մտեցմանը, այնուամենայնիվ գտնում է, որ այստեղ միասնական մտեցում պետք է ցուցաբերվի ոչ միայն ազգային ժողովի, այլ նաև հանրապետության նախագահի աշխատակազմի, դատախազության և մյուս հանձնաժողովների նկատմամբ։
Օրինագծի քննարկումն այսօր ավարտվեց։ Քվեարկությունը հավանաբար կկայանա վաղը, նիստի սկզբին, երբ բավարար թվով պատգամավորներ լինեն դահլիճում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում թատրոն X փառատոն է անցկացվում։ Այն արդեն շարունակվելու է մարզերում, այսօրվա ասուլիսում ամփոփվել է փառատոնի, այսպես ասենք, մայրաքաղաքային փուլը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մարտի 21-ից Երևանում մեկնարկած Հանրապետական թատրոն X փառատոնի կազմակերպիչները եւ մասնագիտական հանձնախմբի անդամները այսօր ժավիրած ասուլիսին տեղեկացրին, որ փառատոնի մայրաքաղաքային փուլն ավարտված է եւ վաղվանից այն կշարունակվի արդեն մարզերում մինչեւ ապրիլի 28-ը։ Մասնավորապես վաղը փառատոնը կմեկնարկի Վանաձորում, այնուհետեւ կշարունակվի Գյումրիում, Արտաշատում, Հրազդանում, Գավառում, Աբովյանում, հետո էլ Շուշիում եւ Ստեփանակերտում, կավարտվի Գորիսում ու Կապանում։ Դա իսկ մինչ մարզեր մեկնելը փառատոնի կազմակերպիչները Փառատոնի նախագահի թատերագետ ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման նախագահ Արա Խզմալյանի հետ միասին լրագրողների հարցերին պատասխանելով ներկայացրին իրենց տպավորությունները փառատոնի շրջանակներում կայացած մայրաքաղաքային ներկայացումներից, խոսելով թե ձեռքբերումների, թե թերությունների մասին։ Փառատոնի նախագահ Արա Խզմալյանը հարցից, թե որն էր Երևանյան փուլում փառատոնի շրջանակներում լավագույն ներկայացումն, ասաց.
Երևանյան փուլում, եթե թույլ տաք, ես կխուսափեմ լավագույն ներկայացում նշել։
Իսկ որպես լավագույն դերակատարում Արա Խզմալյանի խոսքով մասնագիտական հանձնախմբի անդամները միակարծիք են եղել, այն վերապահելով դերասանուհին Նարինե Գրիգորյանին։
Եվ Նարինեն իսկապես մեր ձեռքբերումն է։
Դերասանական բացթողումներից առանձնացրեց այն փաստը, որ
դերասաններից շատերի խաղը ամբողջապես կառուցվում է կուլմինացիոն կետերի վրա։ Ամենալավ դերասանն անգամ չի կարող 1-2 անգամից ավելի պորտքալ և դուրս գալ սահմաններից, որովհետև պորտքումից հետո այդ պարկումից հետո իշխում է դատարկություն, լռություն, դրանից հետո պիտի լռել։ Մեր դերասաններին պետք է պարզապես սովորեցնել, որը թատերական ինստիտուտի խնդիրն է, կարծում եմ, ոչ թե էմոցիաները ցուցադրել, այլ էմոցիաները թաքցնել։
Կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր երաժշտագետ Նելի Ավետիսյանը նշեց, որ հիմնականում իհարկե բեմադրությունների ընթացքում ընտրված երաժշտությունը ճիշտ է գործածվել։
Եվ մյուս կողմից այն էր, որպես բացասական փաստ, որ քիչ են դիմում հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությանը կամ քիչ են պատվիրում մեր կոմպոզիտորներին երաժշտական նյութ, որը կարելի է օգտագործել բեմադրություններում։
Ուշագրավ է, որ այս թատրոն X փառատոնին մասնակցում են թե պրոֆեսիոնալ, թե սիրողական թատերախմբեր, եւ ահա, որպես դրական երևույթ, Արա Խզմալյանը նշում էր, որ իրենց համար բացահայտում են երկու սիրողական թատերախմբերի ներկայացումները, դրանցից մեկը ներկայացրել էր Համար 27 դպրոցը, մյուսը Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի թատերախումբը։ Այս դրական երևույթին համաձայնելով թատերագետ Մութաֆյանն էլ խոսեց մի քանի կարևոր բացթողումների մասին, որ առկա է առասրակ պաշտոնակակից թատրոնում, նախ հայ ժամանակակից դրամատուրգիայի պակասը բեմում։
Առաջինը թատրոնների ներկայացրած խաղացանկային աղքատությունն է։ Չափից ավելի շատ են պարփակվել արդեն ավանդական դարձած պիեսների, ավանդականորեն հայ բեմում ներկայացվող պիեսների շուրջ։
Հետո Լևոն Մութաֆյանը անդրադարձավ ռեժիսորների մասնագիտական թերացումներին։
Առհասարակ աչքի է զարնում մի բան, որը դարձյալ թատերական ինստիտուտի խնդիրն է։ Մեզ ներկայացված աշխատանքների 90% տառապում է ռեժիսորական անգրագիտությամբ։
Լևոն Մութաֆյանը ցավալի համարեց նաև այն փաստը, որ այսօր մեր թատրոններում նոր արարության են դիմում 50 անդրեժիսորները, բայց ոչ երիտասարդները։
Մանավանդ թատրոն X-ը կաղապարված փառատոն չէ, նրա գլխավոր նպատակը նոր ձևերի խթանումն է, գեղագիտական նոր սկզբունքների խթանումն է։ Մինչդեռ շատ հաճախ տեսնում ենք 20-22 տարեկան բեմադրիչի 100-ամյա մտածողության բեմադրություն, ինչի ականատեսը մենք եղանք այս օրերի։ Մի շարք թատրոններ պարզապես մասնակցեցին մասնակցելու համար, իրենց խաղացանկից ընտրեցին հերթական մի ներկայացում և ներկայացրեցին փառատոնի շրջանակներում։ Մինչդեռ մենք շատ լավ գիտենք փառատոնի սկզբունքները, փառատոնը անհայտի հայտնաբերման խնդիրն է լուծում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիմա ես զանգահարել եմ մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանին, հիշեցնեմ, նա Արտաքին գործերի նախարարության շենքի նախասրահում էր եւ այնտեղից հաղորդեց հաղորդման ընթացքում մեր որ համանախագահները եկել են հանդիպելու արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Սարգիս, ինչ կարող ես ասել, արդյոք հանդիպումը ավարտվել է, արդյոք նրանք որևէ պարզաբանում են տվել։
Հիմա էլ մենք գտնվում ենք արտգործնախարարության շենքի նախասրահում, հանդիպումը դեռ չի ավարտվել, կարող եմ ասել, որ Բրատկեն, Ռոբերտ Բրատկեն մինչև այսպես հանդիպումը լրագրողներին ասաց, որ ոչ մի հարցի չի պատասխանի եւ մինչև հանդիպումը կարող եմ նաեւ ավելացնել, մինչև հանդիպումը չավարտի, կարող եմ նաեւ ավելացնել, որ չէր եկել ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆայսեն, ներկա էր Պոպովը, Բրատկեն եւ ԵԱԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Այսքան այժմ սպասում ենք հանդիպման ավարտին։
Սարգիս, մենք ընդամենը կես րոպե ժամանակ ունենք, շատ կարճ խնդրում եմ պատասխանիր, արդյոք հիմա այս պահին կարող ենք հաստատ ասել, որ վաղը նրանք մեկնելու են Լեռնային Ղարաբաղ։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմից հաստատեցին, որ իրենք սպասում են համանախագահներին վաղը, իսկ համանախագահներից մենք չկարողացանք այդ տեղեկության հաստատումը ստանալ։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Սարգիս Հարությունյանն էր վերջին լուրերը փոխանցում Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչում։